wala munyu biosu mune mwawo iblone wake munyu banye emininga munyu tuno ache mike usofo timoti abroso efia ninyinga mtubuyo inga lane umo isinike wasoli chemau yo kesgbambolo ina musim refiano ingo tubuli tuepeke wumwomi chache bachu ahi no jome ne bene omunyu ke yanya gbio chache ma uhana pe jom ye mau cheke bike mkokno bien amen wa mau wa munyu keji Lucas ani kwa ineji enyo huku neji nyumite ke asi nyumite ke enu Luke chapter 2 verse 30 to 35 nyane wabu ma omunyu tue eja kan molo ne owosinken oma owosin molo ne owosinken oma ha jio inale ke imimiche ye yinwe pa lejila ne machu maha jeliome ma je lejila ne machu ha jeliome blo keba ungo ne imawo oma Israel hemi imawo oma Israel hemi nyam Yesu che ke enye anyakwe ahi nge nihi ne Simon de nge abio hiyo Simon bame ne de bimoyo nye Mary ke maula jukwe no ke ha nihi baba o ahi ahemi patami ke nihi baba uhu aiwa hemi nge Israel imape okadiko nge keje imape okadiko ne ejima ungo ne nimli baba u ma tu munyu kesi ne maji ne ma maji achimi lami imaje achimi lami sane hipo ne moniche hu umaye komo wawe kan none ha gbo emimi amen munyo nwa kaneno eko usofuku na chele Simeon ke Maria Yesu mami ke ehuno Joseph ahi bene Maria ngoho ne imafo Jesuso jabio mio akele hagba nenene akehaji Joseph lo Joseph pe ekan yuo na ke hale ne inaka honge yo emangmei se ma uchobofu ne badie ke yuo ekongmei se nene engemio mukonkron ejino ne ma uni checho ke wemi ne ke bajio lo ejio Joseph nu mau munyu ne me kwebe ange mau bloye lo mau wosikan jama bimo yuno usofo na che Simon emana leji emana yi wahere miu luku emasi jino eja kan mau mahane yi wahere lo maba lo usofo Simon no e walu use gbowe ne inge ne libikake mau dieke ake iwahere lo masole nchum ne abawo le bie lo eya ne yango bimo yuo ne isole hai lo bine eya sole nchum yu papa one bimo yuo ne akeba lo bimo yuo ne ingo emunyu yi ne tujino ne ike bimo yu no leji no ne ma ne eba ponji yo keje haumi kenyagbami ne imaje imachon maji kake maji ja bible ke maji o ne choka ni ne chapi Israel bi jime ni ne abe Israel we kuom ka be imike mo ne muneno wo wa pe Kristo he jan wa pe Israel bi o lone e Simon ye munyutu yone janesi hu lene e no ne maguno mana yi wa hire ne le no ne mo ba ko joji o loji ni baba wu ne amaya hmen patami ke ni baba wu hu ne amana yi wa hire ne Simon tu e munyutu epe ne choka abe munyu ne mau de ke fosi ne e ke munyu no e duke wo sofo no mi le o sofo no hu ye Kristo hu dase ka leji no ne e maji o pom keje e hawo mi mi one ne le no ne ke yi wa herem hu ma zuban ne le no ne e ma ba ku joji o Simon ye e hu dase be ne ji bimo yo ne e ye libi pa anyo pe ne o sofo Simon no e jole ne solile ne jama biomiu ne usofu no kegbu eja ka mowo le sikan le imanna iwahiri lo ke ngbe luguji endo chowo odasi pa kan Kristo Yesu le ji iwahiri lo ne mowo ke bajiom kan ke o hele yi o manna ni iwana lo ya nyimi no ngemtwe buwe ne ni ngela no le peje okoye gbe se oko hin fun mo unu ne o je mau yi ne o na mau si kan mau ke yi wa here mi o bas gbano no ne mau munyu le ne ji anu kwale o mau munyu o benye ke nuku nuku matuhi anyi mi me ne nyi ngam tu bu nge Kristo mi mau munyu le e ji anu kwale ko kane 1 Kings chapter 8 verse 56 ke blessed be the Lord that has given rest unto his people Israel according to all that he promised. They have not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses, his servant. Nene ma wosi kajeble ma kabasi pio chwepe ekuku bene bem klabam. No nene ngela no nuzizigyo. Nene ma udeke ko Yesu Kristo hiyo chwepe anukwali. Ne Kristo Yesu no ko hele ye o nge ne iwanam se ko hewele ye lo le ka o nge mwen patam ne nge o nge ne o nge patam o muka Jesu bano lo hane na mwane mwen no ni nam ko ne bomi mune li gbino no nge mwa mwenye tuye buno no he o na henka ye nko ngomi ka Kristo Yesu nge mo chei ne ko ke o he fweno kuni ye mabake hon e jaka e ke nene mene jomha nene mene ahicho na chimcho ne me na mana mawone ka bene Simon e na Yesu jane ke mo hu imi ke mo wa he Kristo yi ne wa nyinga ni kwale mi e ke jom ne hawo e jaka wo wa mana mawo ko ka ne Matthew chapter 5 verse 8 ke blessed are the pure in heart for they shall see God. Ne ke o tu mcho no nyenge an kwale mi le o le kan o mana mau ne mau no mana ji hio ma chee mi no ma ya ne lo munel gbino no nge mi tebu no ko nwe Kristo kan le ji polo ko yiwa helo le o ki masole no nwo Kristo kan le ji polo ko yiwa helo ne o mana ni yiwa na e ma dramu ke jis gbano no logoji e ma o e ma bangu mu ke o hio ma chee mi David le deke nge Psalm 23 verse 5 ke emangme mi oplonge ye henyeli akme thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup ran over. Ke emangme mi oplon nge henyeli akme ne ma pomonu ne okulu ma yi mato eno jine ne ko ngo Kristo kan okponlo ko yi wa hele lo Kristo ma pike hon emangme mo pen nge o hejin li angme ne ema pomun ne ma ne okulu o huma yito lo hejo anyimi inge Kristo no kan fu ke ngo hai ka ko e hale no ke o hifuno hele yi ne ni ne de chuepe e ba mi o wala o bi ne hin wala o miom ne ke Kristo jipo ngo ya ni ya nu nyami o ko pe lambi o fielo nge fiei ne ke onu e ma wao mau munyu ne inga sipwe ko wo ma o munyu no o ngani ni ni iwa na se ko si on le o le kan e abusion la ni fon si ke ho Isaiah adinge Isaiah chapter 9 verse 2 e ke ma blefo go ke de the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them have the light shine. Eke ni mline anye nga diblio miyo, anakane. Ne, niyomene anye beno hodo miyo. La, ekpengan. Lo, anye mi no nga mitwe buye, ne emike mu. Wale, afo ke wu, we kuko mene, woyinke ni nenge senkome buakome kutukome ke afomo no lomina ye nyunga ke duo ha ne amwo biem kome ke nikome ke fimo polo ko joma wa ayimime wa he ne Kristo bangene ne leke woni no anyenga diblin afowo ke wo diblin afo ke wo senku mami afo ke wo woku mami afo ke wo musuku mami e ke wahene le Kristo ibangene iba nano ne gbongene lo ke wa mahele yo ke wa nye gbenu hodom ni chepo o ilama pepu wan anyimi no ngimtwebu ye ko ngela ne Kristo la ne pepu no le muneli gwino ko kpile otwi ko e ha Kristo hele yi no kele nye nye anu kwalim. Ne ema kpomo ke je jama no mena ke duha wo ke jama no mena fowo ke wo mi da mene ake telipi wanu la da ku mena la ke wo nya blema apio jama ni no me twepe e no me ji ni ne pe ha wo mke ha ni fu baba wo pio ne afomo bi wo ne no kuma la la da ke wo nya Nigu man nu dane ma suke wo nyam. Le ma suke wo mwem. Nigu me angono ke numlo ke fonsi po ne afiale tia. Ne ake obakoye nandi. E no mene me epe ha o miyo meke ha o ne. E no mene pe gbiye miyo meke ha o ne. E jake ha. Oke ne afowo. Ne piyo wawo ba le Kristo. Alo wa unge solemiya. Solemiyo huwa ye papako. No ye solemiyo papako wo. Keke no me uhiye uke nyefa. Lo, anyimi no nge mitwe buye. Kwa hiya Kristu, no nye nge maublono. No nye anukwalim. Ne Kristu ne po akrabachake wuhi. Ne yike buaw. Ne kpombo ke ji. Jama, weku kwe pendom. Ke ni ne ake finwo. Ni ne ake wukadoba inke hawo. Ni ne ake nyukume na ke duhawo. Ake, akanya mano me kra duke hawo ne eno me ne pe hawo nge wo dangbeli wano ne wano kunu ko yeno koma na dangbenu ku ne e nga site ole e atu wo ku me ke ni ku me ni ne wa ak wa ke wa he gbe basa ke ni ku me eno me kra ma usme lo anyimi no nga mtu bu ko ha Kristo no jo ke je no mami ne ke Kristo je ku nga nu nyam yoku pilambi Ebe ke ne Kristo maba ne nge wakoko boy ne Kristo nge wakoko boy eke amunyu nge gbalio me osofo manu guye ke nge wahai chapi lakba osofo me ne ne mena ke uke kungwa vliye temba uke coins pa anyo pye noke opu ahli upo pa agu ke pye chapi lolo nu wakade ne ne wakade yo jo bango Kristo kan le jo kmolo kwa iwa ili lo Neko wa wo le kan pon logo iwa he lo nene ma pe ojo e ma dramu no ma pe kan mau ejwene e Kristo ma dramu no ma pe kan nene Yehowa che Kristo ma dramu ne ma wo no pe majin twete ne le ne ma po akraba chake wo hi kan be ne to ye lo e po akraba chake wo to ma hi ne le ne mo ke e mo ma kadio ne Kristo ne ma Emangma emla ke wo twim ne lolo ne ko maya yo machehimin ne ke ojepo Kristo wa jipunga ya nunyamio. Emana. Jama. Nino me chwepe ngomi. Emana kwa u. Chulo papa. Emahamu ukuniye miyake kriyo. Siko unwe Kristo kan leji uponlo kwa iwa helelo. Lole kan abusyan lam na drake ya mwone. Loko nge la usme no ya lam. Si nge la no ya maungu. La nene unwe Kristo lulua. Nene madeno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Mune libino. Omu nyo bayimu. Inaka ya yampilo jimi. Ke ye tom nekimi. Nuyi ke buwami. Nong ma ibiye. Nye wala umiyo. Niko jiku nga nunyamiyo. Mako pilambi. Inamosi. Yesu Kristo. Ka mune libino. Uke ye tom kimi. Nong ma ibiye. Nye wala umiyo. Amen. Tuebuli tuepele nye buntuyo. Hefya eno nge no buntuyo. Mao isi niko wasole. Chache mrefiano inamosi. Kwa omu nyo bane. Iba puwesi nye. Zuban kwa kwa ano. Hane epuwe ne wujibli kwa kwa. Nemene anu omu nyo no. Chache mao name mobo no yike buwame. Kenuku nge hao miku milo nge nyabwako miyo. Chache po akraba chake wehi. No yike buwa no jie ke jim. Nungo jom kwa kwa keba jole. Inamosi. Nuncho. Nene mapete tuwepe mune no hane epe jom. Nene mene hiyo fonsingano. Nene mene hawa fonsingano hiyo. Nyakba chache mune upiyo dake hawa. Yike buwano feno. Nene upi ehiyam nike ha. Na musikonu wa prayer. Na Yesu biye. Amen. Imi junye usofo Timothy Abrusu. Nike maumunyo bahanyi. Maune jonye ne pianye. Kunge lano maabibu nukwa. Maye mache mge kumano. 0243 314723 0243 314723 0271 0271 772154 Maune jonye ne pianye. Muno chinuke mwonsu wa wakwe ku. Amen.